А зараз по-беларуску з Вінцуком вячоркам. Сёння гаворка пра талер.
Скажы дзюма.
Дзюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Кагадзе мы разважалі пра слова «еўра». Але не выпадае ў пару валютных навальніцаў абмінуць тэму талера. Менавіта ў 2014-м споўнілася 450 год з пачатку біцця нашых уласных талераў. Віленская мынца, гэта значыць манетны двор, пачала годную справу ў 1564 годзе і доўга біла вялікія манеты вагой 29 грамаў срэбра высокай пробы. Талеры білі і ў горадні. Срэбная манета лічылася роўнай залатому дукату. На тэрыторыі Беларусі талер як манета ўжываўся да 19 стагоддзя, а як адзінка вымярэння грашовых сумаў і да 20-га. Па праўдзе, акурат талер быў першай агульнаеўрапейскай валютай. У канцы 15-га стагоддзя, у звязку з недаверам да ранейшых здэвальваваных манетаў, спатрэбіўся трывалы срэбны эталён. І ў 1518 годзе мынца чэшскага графа Шліка ў Яхімаве, па-нямецку Йоахімсталь, даслоўна Яхімаў дол, пачала біць Йоахімсталеры, адкуль і пайшла назва талер. Ён стаў валютай міжнароднага гандлю і пайшоў па свеце. Яго білі і ў нас, і ў кароне польскай, і ў розных княствах сярэднявечнай святой Рымскай імперыі, і ў Нідэрляндах, і ў Скандынавіі. На ягоны ўзор гішпанцы ўвялі даляр, які трапіў за акіян, і так узнік даляр ЗША, цяпер асноўная рэзервовая валюта свету. Калі кіраўнікі дзяржаваў еўрапейскага звязу ў 95-м годзе спрачаліся за імя супольнай валюты, то фінны сказалі, што ў іх хадзіла валюта з рознымі назвамі – талер, карона, марка і рубль, і што яны могуць пагадзіцца на якую хаця, апрача рубля. Але ж талер тады ніхто не падтрымаў. Перамагло, як мы ведаем, еўра. Беларускі ж талер, варыянт вымаўлення «таляр», застаўся ва ўдзячнай памяці людзей як ідэальная грашына. Трапіў у прыказкі ды фальклор. Талер маленькі, а даражэнькі. Гэта тое, што па-расейску «мал залатнік да дорак». У велічальных песнях на каляды або вялікдзень гаспадароў хаты ідэалізуюць. Дзеткі як кветачкі, гаспадыня бы сонца, а ў гаспадара галава розумам насыпана і кашуля каштуе 1000 талераў. Ды і ўся даўняя Беларусь – рамантычная краіна талераў, як бачыў яе светлай памяці Змітер Сідаровіч. Песні казак прадае каня за розныя каштоўнасці па наступным курсе.
Прадам цябе косю за дробныя дзеньгі, за талер бяленькі, за мёд, за гарэлку, за красную дзеўку, за талер бяленькі.
Клясык беларускага мовазнаўства Браніслаў Тарашкевіч пераклаў Міцкевічавага пана Тадэвуша. І вось ключнік Гервазы Рубайла супакойвае Зосю, каб не баялася вызвалення Тадэвушам сялянаў, маўляў, не збяднее.
А стольніка скарбец, укрыты ў зямлі ад грабежы, у спадку да пані Зафіі бясспорна належа. У замку яго пільнаваў я, як вока з раніцы, і ад маскалёў, і ад важа, панове сапліцы, і добрый шчымех у мяне сваіх сопскіх таляраў, сабраных гадамі і з выслугі іспанскіх прыдараў.
Клясык беларускай паэзіі Алесь Гарун.
Праз гадзіну, час кароткі быў трамею доўгім здаўся, свет з ваконца паказаўся ў карчомцы пана ноткі. Ну вот, бачку, гаварыў ты, зараз злезем, купім гары і заплацім 3 таляры. Мы не любім жаднай крыўды.
Гэта жартоўны абразок «Канец Паўлючонка». Незабыўнай рыфмай «Купім гары, 3 таляры». Гарун не пакідае сумневу ў народнасці апошняга слова. Націск мог перасунуцца ці пад уплывам польскіх ускосных склонаў талар, талары, ці з іншай прычыны, але ў кожным разе ў нашай класычнай літаратуры гучыць яно так. А як па-беларуску называць цяперашняга заакіянскага нашчадка талераў-таляраў? Эвалюцыя ягонага імя такая – далер у ніжненямецкай і ў скандынаўскіх мовах, падобна па-нідерлянску і, ўрэшце, па-ангельску «долар». Вось жа ў класычнай «нашай ніве» братоў Луцкевічаў і Купалы тое слова пішацца пераважна з мяккім «эль» – «даляр» і «доляр», але аканне тады не заўсёды пазначалі. Ангельска-беларускі слоўнік Валянтыны Пашкевіч, што выйшаў ўжо ў наш час, дае «даляр», пры тым, што аўтарка жыла ў паўночнай Амерыцы. Чаму «даляр»? Тут, відаць, марна шукаць асаблівасцяў амерыканскага вымаўлення. Гэта рэха беларускае назвы, любімых народам, таляраў, талераў. Карацей, пакуль да таго еўра дойдзем, някепска было б хоць колькі гадоў пакарыстацца беларускім талерам. Каб калі раптам не спраўдзяцца інтэграцыйныя чаканні, можна было да талера і вярнуцца. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.